Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Čeprav je april, mu nikakor ne moremo nadeti pogosto slišanega muhastega obnašanja, vsaj kar zadeva vremena in sončnih žarkov, ki smo jih deležni. Svojo toploto nas vabijo ven in odpirajo ter osvetljujejo še tako skrite kotičke naše lepe, vendar ne tako male Slovenije. Pogosto namreč slišimo, da smo ena izmed najmanjših držav Evropske unije, da imamo le slaba 2 milijona prebivalcev in da bi naj v svoji majhnosti vedeli za vsakega soseda, kaj počne, kje je bil, kaj je zgradil. Pa ni tako. Mojo trditev bom ponazoril nekako takole. Kupil sem lepo veliko hišo. Predtem sem se pozanimal, kaj vse je v njej. V pritličju imam lepo urejeno dnevno sobo s kuhinjo in jedilnico. Nadstropje višje so spalni prostori, nadstropje nižje pa je prostor za shrambo. Šele ko nekaj let bivam v prijetni hiši, katero sem sčasoma uredil tako, da je ugajala meni, ugotovim, da imam v kleti ena čudna vrata. To bi lahko bila simpatična zgodbica, ki bi jo pripovedovali otrokom pri literarni urici. Otroci bi zagotovo bili polni vprašanj, kaj se skriva za vrati, kdo je noter, kako je prostor tam urejen, kako dolgo so že tam vrata in še bi lahko našteval. Pa vendar, to ni zgodbica za otroke, to ni pravljica za lahko noč in to sploh niso neumna vprašanja. Pretekli teden je vladna delovna skupina za oceno dela Slovenske obveščevalno-varnostne agencije SOVA v kletnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve na Betonovi ulici 3 odkrila zaporniške celice nekdanje službe državne varnosti. Odprla je vrata, ki so bila v hiši tako dolgo zaprta, vrata, za katere v lastni hiši niso vedeli, da jih sploh imajo. Zelo zanimivo, da prideš v hišo in šele po več kot 2 letih ugotoviš, da imaš nekaj, kar bi utegnilo biti zanimivo. In sedaj se vrnimo v hišo. V njej živimo že več kot 2 leti. Nenehno delamo, urejamo, pa vendar ne najdemo razloga, da bi odprli zaprta vrata. Po 2 letih pridemo do tega, da je potrebno ponovno odpreti staro omaro in jo malo prebrskati. Dejstvo je, da je v njej še zelo veliko nepregledane oziroma načrtno zamolčane navlake. Pa se sedaj ustavimo pri zaprtih celicah. O tem, kaj se je v njih dogajalo, kdo je bil v njih in kdaj so se res nehale uporabljati, je vprašanje zgodovinarjev. Vprašanje, ki se ga bom dotaknil sam, pa je vprašanje kredibilnosti sedanje vlade. Mogoče delam s tem krivico, saj niti sama ni vedela, kakšno dediščino je prejela, vendar je trenutno na poziciji in odgovarja za našo lepo Slovenijo. Pri kredibilnosti ne želim ocenjevati, ali dela prav ali ne. Pri tem me zanima, ali se po 2 letih še ne zaveda, kaj je prevzela. Koliko je zamolčanih zadev? Spomnimo samo, da je bilo potrebnih 8 let, da so ugotovili nepravilno delovanje Slovensko obveščevalno-varnostne agencije. Vladna delovna skupina je namreč ocenila, da je že 8 let kršen 55. člen zakona o agenciji, ki se nanaša na predajo gradiva Arhivu Republike Slovenije. Pisnih, zvokovnih, fotografskih gradiv se tokrat ne bom dotaknil. O tem, kaj je bilo izročeno, koliko gradiva in seveda koliko ga je izginilo neznano kam, je posebno vprašanje. Resnica je, da je tudi to del hiše. Zanima me, kdaj bomo izvedeli, kam so izginili deli arhiva, kdo bo za to odgovarjal. Zagotovo se bomo v prihodnosti oziroma se bo slovenska politika zadrževala pri tem vprašanju in tako se bomo začeli v lastni hiši igrati slepe miši. Zanimivo pri tem je, da dobiš v hišo nekoga novega, za katerega upaš, da ti bo pomagal pri prenovi ali vsaj pri njej sodeloval. Potem pa te čaka presenečenje, da ne letiš zgolj na neme obraze, ki delajo po naročilu, ne vem koga. No, pa da ne razpravljam o betonu, ki je hišo postavil, se mi vrnimo k celicam. Dejstvo je, da je to bila tajna lokacija. Za njo ne more vedeti vsak. Vendar me zanima, ali ni nikogar, ki bi za njo moral vedeti takrat, ko se menja vlada, ko nastopi nov predsednik vlade, ko mesta zasedajo novi ministri. Kdo je tukaj kriv za zamolčanost? Prejšnja vladna garnitura, sedanja opozicija, sedanja vlada ali direktor Slovensko varnostno obveščevalne agencije? Zanimiva vprašanja, ki pa jih lahko sam razpredam na dolgo in široko, pa ne bom našel odgovora. Ponovno se mi postavi vprašanje kredibilnosti. Da delovanje prejšnje vlade ni bilo dobro, danes ne bom ocenjeval, saj ta opozicija ni na poziciji. Večina svoj glas zaupala sedanji vladi. Dobili so mandat za delo, za spremembe, za boljši jutri. Danes, po več kot 2 letih, ugotavljamo, da je čedalje več nerešenih zadev iz zgodovine. Glede na to, da bodo sedaj prostore celice odprli za javnost, bi si lahko pridobili nekaj moje kredibilnosti, vendar me močno čudi in je skrajno nenavadno, da danes prihajamo do spoznanja, da svoje hiše sploh ne poznamo. Da imamo v njej kotičke, ki so zgodovinskega pomena, mi pa delamo in delamo in delamo, kot da je vse v najlepšem redu. Nobena zgodovinska odkritja, posebej še tista iz totalitarnega sistema, ne vplivajo pozitivno na klimo v državi. Kljub soncu postane ta muhasta. Pa ni muhasta zgolj za prebivalce, ampak posebej še za tiste, ki so skrivali dejstva. Tega ne moremo spremeniti, ne moremo se vrniti v preteklost, vendar se moramo z realnimi ocenami, realnimi poročili soočiti in iti naprej. Kdaj bo to? Zanima me, ali se bodo moji otroci učili prave slovenske zgodovine, bodo razpravljali o gozdovih, otokih, rovih. Nekako sem se sam naučil, da je SOVA slovenska obveščevalno-varnostna agencija, ki naj bi delala v korist države. Pa se mi zdi, da v zadnjem času na podlagi razprave in polemike glede njenega dela prihajam vse bolj do spoznanja, da SOVA v preteklosti pogosto ni upravljala dela, ki bi bilo v korist države, ampak so imeli od nje koristi zgolj posamezniki. Kateri? Sam sem si že oblikoval odgovor. Pa vi?